Garbė Jėzui Kristui, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai. Vėl mes čia Marijos radijo studijoje ir mes esame laidoje, kuri turi potėmę ir įsigilumą. Ir mūsų laida čia vadinasi Gyvenimas keičiantis gyvenimas arba skaitome šventąją Jėzaus Teresę Avilietę. Na ir šiandien mes vėl čia studijoje esame penkiese ir tuoj čia visi prisistatysime. Aš esu basasis karmelitas, vienuolis Jėzaus Jonas iš Kauno vienuolyno. Čia su manim kartu yra.
Aš esu Eglė, priklausau basųjų karmelitų pasauliečių ordinui.
Gintautas, priklausau basųjų karmelitų pasauliečių ordinui.
Aurimas. Irgi priklausau basųjų karmelitų pasauliečių ordinui.
Stefanija, priklausau basųjų karmelitų ordinui.
Taip, ir šiandien mes vėl susirinkome, jau prabėgo porą savaičių, mes taip kas porą savaičių susirinkame. Ir kadangi išėjo Jūratės Micevičiūtės versta ta naujoji Teresės knyga, tai visam Karmeliui Lietuvos tikrai yra didelis džiaugsmas ir mes šiandien nagrinėsime antrąjį skyrių. Bet gal pradėkime laidą tiesiog ir tą nagrinėjimą mūsų pasidalinimą tiesiog malda. Ir kadangi nesenai šventėme švenčiausias trejybės iškelmę, pasimelsime mūsų basosios karmelitės šventosios švenčiausiosios trejybės Elzbietos maldos žodžiais. Mano mylimas Kristau, nukryžiuotas iš meilės, norėčiau būti tavo širdies nuotaka, norėčiau apipilti tave šlovinimais, norėčiau taip tave pamilti, kad iš meilės mirčiau. Tačiau jaučiu savo silpnumą, todėl prašau tave, apvilk mane savimi, suvienik mano sielą su kiekvienu tavo sielos virpesiu, užtvindik mane, užvaldyk mane, tu pats stok į mano vietą, kad manasis gyvenimas te būtų vien tavo gyvenimo atspindys, ateik į mane kaip garbintojas, sutaikytojas, ir atpirkėjas.
Amžinasi žodį, manojo Dievo žodį, noriu praleisti savo gyvenimą tavęs beklausydama. Noriu būti visai atvira ir paklusni, kad visko iš tavęs išmokčiau. Taipogi noriu, nepaisant visų naktų, visos tuštumos ir bejėgiškumo, į tave nuolat kelti savo žvilgsnį ir pasilikti tavo ryškioje šviesoje. Tu esi saulė, kuri mane traukia. Pritrauk mane taip, kad niekada nesiliaučiau suktis tavo spindėjime.
O viską ryjantį ugnį, meilis dvasia, nuženkant manęs, kad mano sieloje įvyktų lyg naujas amžinojo žodžio įsikūnymas. Norėčiau būti lyg kita jo žmogystė, kurioje jis galėtų atnaujinti visą savo paslaptį. Ir tu, tėve, pasilenk prie savo vargšo, menko kūrinio, pridenk mane savo šešėliu ir regėk mane vien tik jį, mylimąjį, kuriuo tu gėriesi.
Mano trys, mano viskas, mano palaima, be galo vienas, neišmatuojamas, kuriame visai pasimetu, išduodu tau save kaip grobi, paskesk visas manyje, kad aš visą tavyje nugrimšiu. Laukdama, kol nukeliausi ten, kur tavo šviesoje regėsiu tavo šlovės bedugnę. Amen.
Šiandien mes aptarsime Šventosios Teresės, kai minėjau, tą gyvenimo knygos antrą skyrių. Nu, aišku, ir skyriaus neskaitysime, bet tokias vietas, gal kurias patiko mums labiausiai, strigo, ar kažkaip pakalbėsime apie jas. Na, matome, kad savo knygoje Teresė antrame skyrė mums pasakoja, kaip ji išgyveno paauglystę tėvų namuose ir už jų. Nu, tai yra toks laikotarpis tarp jos 13 ir 15 metų. Ir ji tame paauglystės tokiame laikotarpyje ieško savo tapatybės. Na, aš manau, kad mano kolegos čia irgi perskaitė visą tą skyrių, aš irgi perskaičiu šią ateidamas. Mes skaitydami matėm, kad Teresė truputėlį pamiršta tai, ko prašo iš jos Dievas, bet matėme skaitydami, kad saugoti savo garbę, tai ji tikrai nepamiršta. Na ir jo tas pasakojimo chronologija yra, taip, jeigu taip istoriškai, nuo 1529 iki 1532 metų. Na ir pirmas klausimas va mūsų pasidalinimui čia studijoje būtų. Visi perskaitėme, apie ką pasakoja tam šiame skyriuje Teresė, na, ir kas buvo man įdomu, o galbūt aktualu skaitant, gal kas sudomino, nu, gal kokį pavadinimą, pavyzdžiui, sukurčiau šiam skyriui tam antram ir tiems visiems poskiriams, na, va, tai toks klausimas būtų. Gal kas galėtumėte pasidalinti? Na, gal aš pas pirmas ir tada kažkaip tai ir pasakysiu. Šiaip tai aš tą perskaičiau antrą skyrių ir galvojau, kaip pavadinti. Ir taip man toks nerami jaunuolės. Kad tiesiog iš jos gyvenimo matom, kad atėjo toks neramus laikotarpis, ar ne? Na ir dar man įdomu buvo tai, kad Teresės, kai skaičiau tą antrą skyrių, man pasirodė, kad jinai panašiai, kad prieš tai buvo tiesiog gyveno kaip rojuje, ar ne, bet dabar prasideda jau tokie blogos įtakos, draugai visokie, prasideda mamytė jos miršta, ar ne, ir tada jinai jau ateina, į namuose nebėra tos pusiausvyros ir prasideda tokie dalykai, kurie atitraukia ją nuo Dievo plano jos gyvenime. Na va, kas jums labiausiai strigo, kaip jums atrodo?
Norėčiau pasidalinti, kad tėvų auklėjimas ir jos vat, romanų skaitimas, jisai kaip ir mama paskatina, nors jos net ir slėpdavosi nuo tėčio, bet atrodytų toksai visai nekaltas dalykas, bet kuris vėliau jai tokį davė kaip ir nuopolio pastumėjimą, ta prasme, ir bendravime su pusbroliais ir atrodo toks visai nekaltas dalykas, bet kaip kartais net pats artimiausias žmogus, mama gali vesti vaiką net į tokį, kaip ir sakyčiau, nelabai gerą dalyką. Aišku, Dievas padaro iš tų dalykų mūsų visais gerais ir paskui jai Teresiai tai pasitarnavo, kaip ir knygų rašyme, jinai turėjo pritaikę tam tikrus dalykus, kad iš to vat, romanų skaitimų, bet toks atrodytų paprastas dalykas, tik tai romanų skaitimai, bet kaip nuveda mintį į visai kitus šoninius dalykus ir taip paskui prasidėjo jos ir puošimasis ir nuėjimas į visiškai tuščius dalykus.
Uh-huh. O gal kokį pavadinimą uždėtum tam antram skyriui? Aš tai uždėjau nerami jaunuolį, o gal tu kokį sugalvoji per skaitę?
Nu, nežinau, tai jinai toliau paskui galėtų skyriaus, jinai aprašo, kaip tėtis pamatęs tuos visus dalykus, jie atiduoda į vienuolyną ir tenais jinai paskui jau rašo, kad jinai sugrįžta prie vaikystės, bet ne paauglysės, bet netgi pradžios vaikystės dorybių, ta prasme, ir kad tos dorybės, kad ta prasme, ta būsena jos, jinai ta prasme, kad kai vaikas, jisai visiškai negali sumeluoti, nemoka sumeluoti ir sugudrauti negali, ta prasme, ant tiek švari ta būsena, tai ir kad tai rodo, kad jinai po daug metų gali žmogus sugrįžti vat, per jos tą. Nu, tai vat, toks šitam skyriui gal nesusideda tokia dvasinė jos visa kelionė viso gyvenimo einant.
Na, kaip Eglė, ar tu kaip patiko antras skyrius? Kaip tau atrodo antras skyrius?
Na, aš manau, kad jin išgyveno tą paauglystės tokį laikotarpį savo paauglystės, kaip išgyvena daugelis žmonių. Na, aš irgi prisimenu save, tai man būdavo irgi romanai įvairūs ten skaitydavau ir man atsakydavo, tai tu išeik į lauką, išeik į žmonės kažkur, tai pabendrau, kiek tu gali sėdėti prie tų knygų ir skaityti. Tai žodžiu, bet tai galbūt čia toks buvo natūralus dalykas, nes nu, žmogui reikia socializuotis, reikia bendrauti ir su savo bendramžiais, juos pažinti. Aišku, toks tokį traukia. Mano, pavyzdžiui, draugės būdavo panašios į mane. Nu, jinai buvo tokia, kaip ir čia pasakyt, siela, bendraujanti tokia, suburinti žmonės, uždeganti ir traukė prie savęs visokius žmonės, kurie ne visiškai gal gerą įtaką darė, bet tai buvo jos gyvenimo etapas ir ten rašo netgi gal čia taip labai neryškiai, bet jin matyt turėjo ir tokią, nu, romantišką gal kokį tai, nu, draugystę su asmeniu, kuris netgi galėjo, rašo, gerai baigti santoką. Tai žodžiu, gal jie ten susirašinėdavo, gal bendraudavo, nelabai aišku iš jos tokio trumpo pasakymo, bet tai buvo viskas normos ribose. Jei viduje jau buvo tada įdėta garbės, labai toksai saugoti savo garbę, saugoti savo save. Tėvui vis tiek in to neprarado šitos savybės, nors ir mėgo puoštis ten ir kvepintis ten ir tvarkyti save, ir pristatyti save ir bendrauti, bet garbės suvokimas ir noras neįžeisti Dievo pasiliko.
Labai ačiū, gerai. Eglė, iš tikrųjų mes matome pirmam šeštam poskirę, ne, tokia paauglystės krizė, ne, tai šventosios Teresės, ne, ir ta motinos netektis, ar ne, tu, kaip paminėjot, romanų skaitimas, ne, giminaičiai, pusbraliai, pusiserės, kurie ateina ir atitraukia ją nuo tų visų dvasinių dalykų, kurias gavo pačioj vaikystė. Kaip Stefanija tau, ar perskaitai tą antras, kaip tu pasidalinti, kas tau patiko, kokį pavadinimą gal sugalvoji tam skyriai?
Nu, aš jį perskaičiau, aišku, bet pavadinimo tai man sunku sugalvoti.
Nu, tai čia gali pasakyti, kaip ir mano, nerami jaunuolė, ner paauglystės krizė.
Maištinga
siela.
Tai va, o šita man tai labai taip jau, jeigu aš paimčiau savo gyvenimą, tai tie draugai, kurie ją supo. Mane irgi supo tokie patys draugai. Ilgai jie mane supo ir aš, aišku, ėjau paskui juos, nes aš bijodavau vakare pasilikti viena. Už tai, kad mama dirbo nuo ryto iki vakaro. Ir eidavau ir tvorom, stogais ir visai ten buvo. Tai va. Bet įvyko toks dalykas. Po kiek metų mes su Egle tada dirbom ir jinai kažkur dingdavo. Aš vieną kartą jos paklausiau, jinai sako, važiuoju į paštuvą. Nu ir aš visą laiką jos prašiau, kad jinai mane vežtusi ir vieną kartą nusivežė. Prieš važiuojant aš visiškai niekam nieko nesakiau. Ir kada aš grįžau, tai visi mane tokiom akim didelėm žiūrėjo ir sako, tu kažkokia kitokia.
Tu nori pasakyti, kad Eglė tai yra geroji draugė, kuri tave pakeitė tavo gyvenimą?
Taip, ne Eglė, jinai mane tik tai nukreipė tą kryptim. Ir vat, tada aš jiem prisipažinau, kas yra manyje. Ir aš pradėjau dalinti, jau tada pradėjau savo meilę dalinti, tą, kurią gaudavau. Ir aš prioriai Marijai Juozapai, kaip atvažiavau vieną kartą taip. Ir jai sakau, žinot, sakau, aš kaip atvažiuoju pas jumi, tai aš pučiuosi, sakau, visko į save renku ir paskui visiems dalinu. Ir vat kada jau grįžtu ir jie iš karto pastebėjo mane, kad aš turiu kažką tai gero.
Gerai.
Ir aš jiem pradėjau dalintis, dalinti viską, tą meilę, kurią aš turėjau, tą švelnumą. Aš pradėjau atsiprašinėti kiekvieną už viską, ką aš negero padariau, kaip ten buvo su manim. Ir po savaitės jie man sako, dabar tu vėl važiuok, nes tu jau nebeturėjau.
Nu, labai gerai, bet kaip surišti dabar mūsų Teresės knygą.
Tai tie draugai, tai Teresės draugai buvo truputį irgi tokie patys, bet jinai iki galo nepasidavė tam.
Nepasidavė jų įtakai.
Jo įtakai. Ir taip ir man atsitiko. Aš tapau tokia, kokia aš esu. Ir o tie, kam nepatiko, tie atsisijojo nuo manęs.
Tai čia irgi buvo Dievo pirštas galą, ne, kad padėjo atsisijoti. Na gerai. Štai mes jau dabar susitinkam studijoje, čia jau antrą kartą, antrą skyrių skaitome, ar ne? Ir pavyzdžiui, ką Teresė pasakoja, atsimenat, pirmam skyriui ir antram skyriuje tiesiog tampa jai motyvų melstis. Ir mes praeitoje laidoje skaitėme, ar ne, jos tą pirmos skyriaus 8 tokį punktą, kur jinai tiesiog meldžiasi Dievui dėkodama už savo tą vaikystę, už tą paauglystę, už tą visą etapą. Ir kad Dievas jai padėjo, ne, išeiti iš to etapo, pasirūpino ir kaip išėjo iš tos paauglystės krizės. Paprasčiausiai jos tėvelis, ar ne, ją įsiunčia į vienuolyną, nu, internatą, ar ne. Ir to tėvo rūpestis ir meilė pakeičia jos gyvenimą. Ir dabar toks klausimas mums, perskaičius tą skyrių apie Teresę, ar mūsų pačių praeitis ir gyvenimas, ypač dabar, kai mes jau esame suaugę, ar ne visi, kai prisiminam savo tą, kaip Teresė, ne tą vaikystę, jaunystę, ar gali tas tikėjimo šviesoje taip pat mūsų gyvenimas tapti, kai malda viešpačiu, kaip kad Teresė meldžiasi knygoje. Kaip jūs manote, gal čia Aurimas, gal ką nors?
Taip, aš irgi prisimenu kažkaip labai daug buvo pusbrolių pusserių mūsų giminėje ir norėdavus lygiuotis į tos vyresnius ir vieną kartą vienas pusbrolis nusivedė patarnauti prie mišių gal antroji klasė, tai ir kažkaip tikrai vyko tam tikras pokytis, nes tada aš pradėjau vis dažniau lankytis bažnyčioje, nes buvo labai įdomu prie altoriaus ten, atsimenu, tai vėlgi su to pačiu pusbroliu mes įdavom ir žvejoti ir šiaip ten kokių grybų rinkti, bet vat, prie altoriaus kažkaip kitaip būdavo, tai va. Kažkaip, nu taip, tai arba su kiemo draugais ten žaisdom ir krepšinį, ir futbolą, tai aišku, ten būdavo ir kartais tokių rizikingų veiklų prisigalvodom ten kokias žaidimus, kurie buvo rizikingi ir fiziškai, ir gal morališkai, bet kažkaip tada mama atsirasdavo, kaip reiškiasi, iš dangos nukrisdavo, arba kokia nors teta, arba svetimas žmogus koks prieidavo, sustabdydavo, reiškiasi, kažkaip iš tikrųjų Dievas saugodavo. Tai Teresės gyvenimą matom turbūt to patį irgi, tą tokį Dievo vedimą ir apsaugą. Kažkokį tai tiksla, kiekvienas eina savo pašaukimo keliu ir Teresė, vat, matom, jau labai anksti pradėjo savo pašaukimo keliu eiti. Tai tas yra įspūdinga.
Na, kaip skaitėme, matėme, kad Teresė mums čia tame skyriuje atskleidžia tiesiog, nu ir knygoje visoje savo įsigelbimo tokia istorija, ar ne? Žmogaus įsigelbimas yra procesas, va, ir blogos kompanijos, ar tie pusbroliai, pusseseriai, arba noras kam nors priklausyti, su kuo nors bendrauti, draugauti, kartais nuveda į tai, kad užmirštame, ko nori iš mūsų Dievas. Na, tačiau Dievas visada yra esantysis, sako Teresė, su mumis, mus mylintis ir norintis mums paties geriausio gyvenime. Ir štai vat, tokia citata, ne, mūsų tam skyriams skaityti, sako Teresė, iš pavojų išvadavo mane Dievas ir rodosi tikrai prieš mano valią pasirūpino, kad visiškai nepražūčiau. Gyvenimo knyga 2:6. Arba daugiau sako, vėl tam pačiam skyriui, 9 skyriui sako, numerėsi, prašau, man regis, jo didenybė suko aplink mane iš visų pusių, žiūrėdamas, kaip mane susigražinti prie savęs. Ir paskui meldžiasi Teresė, sako, būk pašlovintas viešpatė, kad taip ilgai mane pakentėj. Tai va, ir vėl tas pats klausimas būtų dar pasidalinimui. Ar mūsų gyvenimai buvo, gal yra įsigelbama istorija, gal ir mūsų patirtyje buvo panašių su Teresės gyvenimu tokių situacijų? Na, gal aš ir tada tiesiog užvesiu, gal kaip, pavyzdžiui, nu, mano paties gyvenime, ar ne, aš kaip prisimenu, kad aš gyvenau mažiam kaimelėje, netoli tokio nedidelio miestelio, ir aš buvau ten 4-5 metų irgi vaikas, 6, ir dar į mokyklą pradėjau eiti, ten gyvenom iki 7 metų, ar ne, aš gyvenau, ir turėjau labai daug draugų, kiemo draugų, su kuriais žaisdavau, atsimenu, ten žaisdavau smėlio dėžėje, ten žaisdavom ten karą su visokiais ten žaislais, ten. Ir tai buvau susidraugavęs, ir kai, pavyzdžiui, mano tėvai kėlėsi iš to kaimo, iš to miestelio į kitą, aš tiesiog verkiau. Bet žinokit, man labiausiai skaudėjo, kad aš turiu palikti draugus, daugiau man nieko. Bet taip skaudėjo, kad mano kiemo draugai buvo tiesiog svarbiausia. Ir tai buvau prie jų prisirišęs, kad net kai dar 10 metų prie prisimindavau visus jų vardus, ten visą ką darydavau. Ir tiesiog, tai aš matau, kad pas Teresę irgi, kai susidraugavo, jinai su pusseserėm, su tais pusbroliais, ar ne, kai kažką tai didelį įtaką palieka, ar ne. Bet kaip aišku, tie nebuvo gal tie draugai blogi, bet vat, priklausimas priklausyti. Paskui jau kita mieste, gyvenau kita mieste ir ne, ten jau paauglys esu. Ir kai esu paauglys, ne, norėjom priklausyti gal kokiai tenai, nu, ten centro, ten grupuotė, kurie ten yra ten stipresni, ten vaikinukai eina į šokius ten, ar kur ten, arba ten norime priklausyti ten kokiam sporto klubui, ten kažkokiam, kur futbolas žaidžia, ten atsimenu, važiavom ten į vieną miestelį, ten buvo toks futbolo klubas, pasivadinęs Fantomas, ten mes žaidžiam ir mes jaunuoliai žaidžiam. Kaip aš norėjau tam klubui priklausyti, kaip gerai žaisti ten. Ir visi tie dalykai, tiesiog kaip jūs jaučiatės, kaip jautėtės, ar jums netitraukdavo nuo kažkaip tai nuo Dievo, nuo to visų dalykų, kuriuos galbūt gauname vaikystėje, ne, šeimoje, bet ar netitraukdavo jūsų, kaip jūs manote? Galit ką nors pasakyti.
Aš šiek tiek norėčiau apie tas knygų skaitymą. Iš vienos pusės tai gerai geros knygos skaityti, bet kai prisimenu savo tą vat, paauglystę, tai knygų skaitymas šiek tiek atitraukdavo nuo realaus gyvenimo. Tu pabėgdavai nuo savo problemų į tą fantazijų nerealų pasaulį. Tai vat, šiek tiek tai būdavo. Bet tam, ko aš ten ieškodavau, aš ieškodavau, pavyzdžiui, kovos už gėrį, už teisybę tose knygose, tose romanuose ir kažkaip tai va kompensuodavo gal kažkiek tai tą, nu, gyvenime tai taip nebūdavo, nes nepakovosi tu ten už gėrį dar ten 13-15 metų, tai va tas nuėjimas į tas knygas ir bet ten tuo metu ir formuojasi tas supratimas, kas yra gera, kas yra bloga. Aišku, gerų knygų, geras knygas reikia skaityti. O kaip dabar jaunimas, tai daugiau užsiima tokiais vat, žaidimais, internetiniais, visokiais, telefoniniais ir visokiais. Tos susibūrimai baigėsi, nu, ne visai gerai tenai, žodžiu, ir svaigalų naudojimais ir taip toliau. Tai, žodžiu, mano laikais taip kažkaip nelabai, ne taip būdavo, bet tas nuėjimas į tą vat, knygų pasaulį, man taip kažkaip užsiriko. Ir dar vienas dalykas, kad jinai dėkoja Dievui už tai, kad ją apsaugoja, kad ją patraukia, yra aplinkui jisai, bet Dievas tai darė per jos tėvą. Ir tas vat, matosi tas plane, kad tėvas ją mato jos reikalus, mato blogas įtakas, mato tos pusbrolius ir visokius ir pusėseres. Ir mato, žodžiu, ir imasi priemonių apsaugoti ją, tai Dievas per tą tėvą ir saugoja ją, ir paskui jau ir į vienuolyną jisai ją nusiuntė.
Gerai, ačiū, Egle, labai gerai. Dabar mes vėl gal prisistatysim, nes jau priejo nemažai laiko. Esame čia Marijos radijo studijoje. Esu basasis karmelitas, vienuolis, Jėzaus Jonas iš karmelitų vienuolyno iš Kauno. Ar čia esame penkiese, mes vėl gal prisistatom?
Eglė, pranašo Elijo bendruomenė, karmelitų Kaune.
Basasis karmelitas pasaulietis, Gintautas, Kauno bendruomenė.
Aurimas irgi priklauso šitai bendruomenė.
Stefanija irgi priklauso šitai bendruomenė.
Ir mes esame laidoje, nagrinėjame Šventosios Teresės Avilietės knygą Gyvenimas ir perskaityta antrąjį skyrių. Ir, na, dabar Teresė jaučia, perskaičius tą skyrių matot, kad jinai yra mylima, kad ją rūpinamasi, ar ne, kad yra išgelbėta ir tai paveikia ją, jog jos knyga Gyvenimas yra tiesiog toks nuolatinis Dievo šlovinimas, kad jos nepaliko pražūčiai. Dievas ją išgydo ir atkuria tokį pradinį originalų jos atvaizdą. Dievas padės jai būti ir tapti tokiai, kokia ji ir buvo. Na, Dievo apvaizdos plane. Dievas trokšta, kad mes gyventume pilnatvėje ir meilėje. Na ir dabar toks galbūt sekantis klausimas mūsų pasidalinimus trumpam. Ar yra dorybė ar tuštybė? Nes tas antras skyrius kalba apie dorybės ir apie tuštybės, ar ne, kurios įsiveržia į Teresės gyvenimą. Ir dabar mes tiesiog padiskutuosim, kas yra, ar tai dorybė ar tuštybė. Pavyzdžiui, Teresės pomėgis skaityti riterių romanus, toks jaunatiškas entuziazmas, troškimas patikti kitiems. Va, ar tai, bet svarbiausia dabar riterių romanai. Kaip jūs manote, tai yra dorybė ar tuštybė?
Besąlygiškai tuštybė.
Teisingai.
Bet jau jie galima surasti ir gerų dalykų.
O Stefanija pasakė, galima surasti gerų dalykų.
Taip, jinai ten skaitydama tobulino savo literatūrinės žinias. Ir netgi cituodavo iš tų romanų, rašydama.
Nu, kai Aurimas, kaip tu galvojat?
Aš žinau, kad irgi ten tuose romanuose būdavo, pavyzdžiui, ir tokie teigiami herojai, kurie atlikdavo tam tikrus žygdarbius ir turbūt Teresė irgi, kiek žinau, savo gyvenime energiją užsidegdavo, siekdavo ypatingų tikslų, ar ne, kai dar mažas vaikas norėjo vykti į mūsų monų kraštą ir numirti, ar ne, užtikėjimą, tai gal kažkiek ir tie romanai prisidėdavo, tai ta prasme irgi negali taip juoda balta sakyti, kad visiškai tuščia, arba tuo labiau, kai vaikas dar yra mažas. Ir aš prisimenu, taigi mes irgi, kai buvom vaikai, tai sovietmečio ar ne vėlyvuoju, nors vėliau, ar ne, žiūrėjom tos rusiškus filmukus sovietinius, bet kiek ten daug gero buvo, reiškiasi, ten, aišku, gal pats tas televizorius, ar ne, sakydama, kaip Riterių romano tokia variantas mūsų laikais, bet va tie sovietiniai, tie filmukai vaikiškie, ten tiek daug gerų dalykų išmokom, ten reikėtų, galėčiau čia išvardinti, tikrai daug gerų dalykų, Teresė, manau, taip pat pažiūrėtų, ką nors, jeigu.
Na gerai, o tada, iš tikrųjų, aš irgi noriu pasakyti, kad Riterių romanų skaitimas padarė tai, kad Teresė pati sukūrė, būdama dar tų metų, sukūrė, parašė romaną su broliuku. Ir paskui, aišku, jį sudegino ir vadinasi, tai jau Dievas, nors, kaip sakoma, nėra to blogo, kas neišėjo į gerą. Jis išmoko rašyti, nes mokyklos tai nebuvo. Tai vadinasi, ta visai tuštybė, ne, romanų skaitimas, ką tėvas draudė, jai paskui pasinaudojo, kai tapo rašytoje. Bet dabar dar vienas klausimas, toks išprovokuojantis. Jos toks troškimas, jinai turėjo troškimą patikti visiems kitiems ir taip paskatino ją atidėti į šalį dorybę ugnimą. O patikimas patikti kitiems, ar tai yra dorybė ar tuštybė patikti kitiems, kaip jūs manote? Patikti kitiems, ar yra dorybė ar tuštybė?
Kaip paaugliui, tai iš tikrųjų toks labai natūralus yra savo autoriteto paieška, nes, pavyzdžiui, paauglystėje tai žinom, kad vyksta tas maištas, dažnai, jeigu, aišku, vat, yra šeimoje ar ne tėvas ir mama, tai paauglys nusigrėžia ir ieško savo autoritetų, reiškia, maištavę prieš tėtį mamą, nu toks vyksta savo tapatybės paieška, formavimas ir čia mes vatom dėl to, kad Teresė neturėjo mamos, tai kaip ir buvo natūraliai netgi būtina ieškoti, vat, kas pakeistų mamą, ar ne, į ką galėtų atsiremti, kas galėtų būti ta kita mama arba tas dvasinis autoritetas, kažkaip čia jinai tą bando daryti ir tą įtikti, tai čia irgi ta vaikas kitaip jis nemoga turbūt elgtis, kaip tik tai įtikti, ar ne, jis pradžiai bando įsiteikti savo tėvams, paskui tam autoritetui ir paskui tik tai jie save atpažįsta, kuris jis natūraliai jau reiškiasi ir gali gal be autoriteto eiti ir vykdyti Dievo valią ir gyventi tą gyvenimą, kurį jis yra kviečiamas gyventi. Tai čia iš tikrųjų labai įdomus laikotarpis yra.
Žinai, Aurimai, aš tikrai norėčiau to irgi papildyti, labai gerai pasakėjai, nes paskui jinai, kai tampa vienuolė, jinai moka patikti ir bendrauti, moka su karaliais, su visokiais prelatais, visokiais viskupais ir ne su paprastais ten kaimo žmonėm, jinai visai moka visiems įtikti. Tai vat, kažkaip, tai vadinasi, dorybė ir tuštybė, man atrodo, gali būti tuštybė visiems įtikti, bet paskui jinai jau suaugus, jau subrendusi, moka, nes šventoji dvasia panaudoja, kad jin moka su visais gerai, net su savo priešais moka bendrauti labai gerai. Gerai, dar vienas klausimas dabar vėl tokiam dalykui, ar dorybė, ar tuštybė. Sako, nors Teresė sako, neturėjusi blogų ketinimų, bet paauglystėje pradeda skirti laiko ir užimti savo mintimis, sako, čia cituoju, puošmenų nešiojimu ir norėdama patikti kitiems, kad gerai atrodytų. Ir dar ypač švara, higiena, labai rūpinosi savo švara, higiena. Ir tai ar dorybė, ar tuštybė, kaip jūs manote, kokias? Gal kas išdėsit?
Aš galvoju, kad tai yra dorybė.
Dorybė. Mhm.
Taip, nes aš iš savo gyvenimo žinau. Kadangi mano tokia padėtis yra kitokia truputį negu visų kitų. Ir mane mama visą laiką auklėjo, kad tu privalai būti tokia kaip visi ir pasidaryti tokia kaip visi. Ir kad visa tai, tavo išvaizda, tavo visas elgesys, tavo žinios, turi rodyti tave iš geros pusės, iš gražios pusės, kad kompensuotų tai, ko tu neturi. Nes Teresės mama tai irgi buvo taip.
Gerai, ačiū Stefanija. Na, tada tvarko. Tada dar vienas toks dalykas, klausimas. Tai, ką pasakoja Teresė mums šiame antrame skyriuje, nutinka ir šiandien. Ir šiandien kartais pasirenkami draugai, kurie regis yra tokie linksmi, bet nelabai gal dorybingi. Va, ir, o draugai, kad ir kokie jie būtų, daro įtaką matom pasirinkimams, mąstymo būdai, dorybių klestėjimui arba tam ego tuštybės augimui, ar ne? Ir kaip jūs galvojate, ar taip nebūna taip kartais gyvenime, gal buvote iš tavo patirties irgi? Nu, aš pavyzdžiui galiu pasidalinti irgi apie save. Mokiausi mokykloje, atsimenu, ar ne, ir turėjau draugų, nu, norėjau priklausyti, ne, kai sako, kad čia Teresė norės draugauti su pusbroliu. Tiesiog, nu, jie buvo tokie labai jau kieti, vyrukai ten, nu, ir aš su jais ten eidom į šokius, atsimenu ten, ką visi paaugliai daro, tiesiog, būdavom kartu, ar ne, ir iš jų kažkas tai pakliuvo, kažką tai įvykdė kažkokį nusikaltimą. Bet kadangi aš buvau su jais, jų draugas, ir mane irgi paėmė su jais net ir policija, ir mane tardė, ir buvau pakliuvęs į policiją, ir net buvau uždarę į kamerą, atsimenu, ten vieną dieną ar dvi buvau toj kameroj uždarytas, ir tada atvažiavo, atsimenu, vėl mama, panašiai kaip Teresės tėtės, ir mane išgelbėjo, ištraukė iš tos milicijos, nes aš nieko nebuvau ten kaltas. Tai va, ir kaip tie draugai, va tiesiog va, buvo to, kad aš galvojau, kad tai įvyksta, nes tu draugauji su draugais, ir jeigu iš jų ten yra 10 kokių, kažkas padaro kažkokį nusikaltimą, tiesiog tu pakliūni tiesiog į tą akiratį ir tiesiog tau krinta tiesiog net, nors tu buvai gal nekaltas, bet įtaką turi. Ar jūsų taip nebuvo kažkas, nu nesakau, kad reikia čia liūdyti dabar, bet vat, ar tai veikia dabar?
Mano gyvenime yra buvę visko nuo iki ir ta prasme, bet tas sugrįžimas prie viešpaties davė ta prasme vaikystės pavyzdžiai, gyvi pavyzdžiai, kurie buvo tikrai dorybingi žmonės ir kaip yra svarbu, vat, ta prasme, vaikystėje gauti šitas natūraliai pamatytą, ta prasme, šalia tą žmogų, kuris iš tikrųjų yra doras ir kaip ir Teresės tėtis mama. Ir paskui per tuos visus nuklydimus, bet vis tiek ieškoja į tos doros ir sugrįžti tada viešpas vėl ištraukia iš tų visų dalykų ir pastato į savo vietą. Tuo tau įsisklaido ta pasaulio, kaip Teresė ten rašo knygoje, pasaulio tuštybė, tas rūkas, kuris atrodė ant tiek vertingas, o realiai už jos tai tik tai rūkas, kuris įsisklaido ir nieko jam už jos nėra.
Ačiū, Gintai. Na, tai manau, kad visi, ar sutiktumėte, ne, kad paauglystėje, augant asmeninių tam santykių pasauliu, svarbu, kad jaunuoliai ar jaunuolės turėtų reikalų su žmonėm, kurie gali daryti teigiamą įtaką. Na, ir su žmonėm, kurie būti pavyzdžiui, gerais mokytojais, pavyzdžiui, etiški, realūs, galbūt net jaunesni, artimesni tiems jauniems žmonėms. Ar sutinka su tuo? Nes čia matom ir knygoje buvo
tikrai taip, bet iš kitos pusės nelabai ir pasirinksit. Turbūt tik tai labiausiai, ko tėvai bijo, kad vaikai nepakliūtų su tais draugais, kurie ten rūko ar geria, ar tenai kažkokį turi ypatingų priklausomybių, tai gal tas. O paskui tenai kitos ar jydos mažesnės, gal dar pradžiui ir vaikysė netai pasirodo, nes, aišku, kad nesikeiktų ar ne, kad irgi tas tokie būtų kažkokie padorus, daugiau mažiau pasižiūrė, ne, jeigu daugiau mažiau gražiai elgiasi, tai ir leidžia eiti žaisti kartu ar ten įnuėti į kiną. Pas mane tai gal daugiau aš va tokių rasdavau būtent bažnyčios aplinkoje, sakau, va, patarnaujančių berniukų tarpę, nes tuo metu kažkaip jų buvo daug, nes nebuvo kitos terpės, kur katalikiškas jaunimas galėtų save pareikšti, išreikšti, tai jau leisdavo ten bažnyčiose burtis, ar ne, sovietinis režimas, kažkiek, aišku, pusiau legaliai, tai va, tai kažkaip ten ir buvo, tie geresni, sakykime, vaikai, ar ne, kurie dar tikėjimo, dar ne tik tai, kad, sakykime, ten nesikeikdavo, bet dar ir melsdavosi, ir sakykime, ten, nu, kažką daugiau domėdavo, skaitydavo knygas, paskui atsirado ir katalikiškos organizacijos, va, tai ir ten įsitraukė. Tai iš tikrųjų, kažkaip aš dar pridėsiu tik tai mintį, kad čia kažkaip aš, aišku, čia mes žiūrim dabar taip iš Lietuvos pozicijos, lietuviškos patirties, tai truputėlį yra skirtumas, kad, pavyzdžiui, vis dėlto mes tai augom tokio, ne, pos jau sovietme, vėlyvo sovietmečio aplinkoje, kur tėvai ten didelio neturėjo gali galimybės kažką parinkti, tiesiog kažkaip natūraliai išeidavo ten kieme, ar ten giminėjai, tie draugai, ar bažnyčiai, o aš įsivaizduoju, Teresės atveju, tai ten, vat, nu, yra tie vat, tokie aristokratai, kratiški, arba ten kažkokius atskirų socialinių sluoksnių šeimos, kur turėjo galimybę rinkti ir parinkti, ar ne, savo vaikams, ar tarnaitės, ar ten, sakykime, draugus. Tai čia skiriamės, iš tikrųjų, iš to vietoj, manau, yra tas skirtumas.
Dar Gintas labai turėtų.
Apie tėvus, ant kiek yra tėvų, ta prasme, ant kiek tėvai tu išlaiko vaikams autoritetą, tai priklauso nuo jų doros, ta prasme, Ir jeigu tėvai neturi doros, vaikai tada gaunasi kaip išmetami, išstumiami į gatvę ieškoti tam visai kitų dalykų. Ir čia vat šio laikmečio, manau, kad irgi labai yra svarbus dalykas. Ir kaip Teresė vėl tėčio dora su mama leido sugrįžti prie, gavo tą tikrą vandenį nuo pat vaikystės, nuo pat pradžios vaikystės, ta prasme. Ir...
Na, ačiū, Gintai. Na, jau mūsų laidos laikas jau eina į pabaigą. Nu, bandykime apibendrinti tą Šventosios Teresės tą gyvenimo knygos antrąjį skyrių, kurį perskaitėme. Na, bet taip, kad, kaip sakoma, žodžiams būtų ankšta, bet minčiai erdvu. Tai vat paskutinis gal toks, prieš paskutinis klausimas, ką galėtumėte pasiūlyti? Nu, aišku, dabar Teresės patirtimi ir jūsų, mūsų patirtimi, kur kalbėjom, ar ne? Tai asmeniniai maldai, nes vėl bus, susitiksim gal už savaitės, kitos, jei Dievas norės, aišku, šioje studijoje, ką pasiūlytumėt tiesiog kitos savaitės vėl, kai Dievas norės, mes susitiksim šioje toje studijoje aptarti tą trečiojo gyvenimo knygos skyriaus. Ką pasiūlytumėte klausytojams ir mums patiems, aišku?
Skaityti knygą šitą. Tai.
Skaityti knygą, labai gerai.
Pas paprasčiausias.
Nu, aš be knygos dar siūlyčiau vieną dalyką, tai yra praktikuoti Šventosios Teresės vidinę tą mintinę maldą ir joje apmastyti, nes matom, jinai kiekviename skyriuje, jinai įmeldžiasi ir apmasto savo gyvenimą. Tiesiog apmastykime tą laikotarpę, ne? Ir ką apmastyti, pavyzdžiui, ką darėjai ar darėjai, kad kam nors priklausytumą, kaip aš sakiau, kad norėjau priklausyti ten futbolo kažkokiam klubui ar ten kokiam draugai susidraugauti, ne? Kai ieškojam tapatybės, ne? Kaip mes išgyvenam tai. Ir ar tuo metu jautėmės, kad Dievas mus globoja, nes kai mes esame jauni, aš pavyzdžiui, kai buvau vaikas arba jaunys, aš nežinau, kad Dievas mane globoja. Dabar, kai jau daug metų turiu, suprantu, kai jis mane globoja, apsaugojo nuo to, kad aš galba net sužūčiau, kažkur įkriščiau, kažkur susidėčiau, kažkur Dievas veikia per tėvus, ane, apmastykime. Va, nu, gal nežinau, gal jūs papildytumėt mane, kada pasiūlyti. Pavyzdžiui, Teresė sako, skiriu mane, jos žodžius pacituosiu, sako, esu tikra, kad būtų išvengta didžiulių blogybių, jei suvoktume, jog iš tiesų svarbu saugotis ne žmonių, bet sukelti nepasitenkinimą tau Dieve. Tai vat, kad Dievo, ar ne? Na kągi, jeigu tada nebėra daugiau nieko, tada mes gal užbaigsime šią laidą, tiesiog dabar pasimelsime kartu ir dar kartą pasisakom, kokį čia aš dalyvau šioje laidoje, basasis karmelitas Jėzaus Jonas, yra su manimis yra Eglė,
Gintautas,
Aurimas,
Stefanija.
Na tada ir mėlėjai, mes atsisveikiname su visais Marijos radio klausytojais ir dabar pasimelsime maldą visi kartu. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, prašau Tave padėti man atpažinti savo klaidas, kad geriau pažinčiau save, kad galėčiau turėti sveiką tapatybę, kuri nebūtų pagrįsta tuo, ką turiu, ko noriu, ar ko iš manęs nori kiti, bet dovanomis, kurias Tu man davei. Juk Tu mane sukūrei pagal savo paveikslą. Tačiau, kaip ypatinga ir vienintelė asmenybė pasaulyje, padėk man žinoti, kad tu tobulai myli mane nuo pat mano prasidėjimo, kad galėčiau prašyti nuo širdaus atleidimo. Padėk man žinoti, kad esu mylima ar mylimas, kad galėčiau nuo širdžiai mylėti ir atleisti. Amen. O dabar priimkite kunigišką palaiminimą. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.